absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Tak vítejte po dvou hodinách, co jsme se tady prostřídali s Plzní a s Pavlem, tak jsme tady zpátky s midgardním vysíláním. Přehodil jsem, nebo změnil jsem skladbu svých hostí, neboť jsem tedy usoudil, že bude dobré, když si Iša odpočine a Išu vystřídá Míša. No a protože Míša je někde na Sanderbále nebo co, někde na nějaké diskotéce, tak bohužel dneska zatím se budu muset spokojit s Míšou. Tak Míšo, vítám tě, ahoj.
Ahoj Petře, zdravím všechny naše posluchače, všechny, úplně všechny. Nejsem na Sanderbále, jsem tady a vysílám s tebou.
Že jsi nadsamraná. Hele,
no nadsamraná už vůbec ne, prosím tě, měla jsem jednu matonku.
Já jsem rád, že i přes ten, řeknu, lázeňský pobyt, tak namahavý, tak úporný a tak těžký, takže jsi udělala čas, no, že tě mám na drátě aspoň. Išu jsem měl vedle sebe, tebe mám na drátě. Nevadí ti, že jsi na drátku? Jako.
Mě to nevadí, že jsem na drátě. Já jsem takhle, v tomhle módu jsem ráda na drátě.
Na drátě a na drátku a na perku a tak.
Ale hlavně nejsem nadrátovaná, jo.
To by byla jiná kategorie.
Jo.
Jak je v Luhačovicích? Dneska bylo krásně, ne?
Dneska bylo 29 stupňů a zítra bude dokonce 31, jo. Ale zítra bude ten zlomový den, no, tak uvidíme, no.
Říkají.
Uvidíme, neříkáme hop, dokud nepřeskočíme. Nicméně je tady fakt krásně. A ještě teď, 4 hodiny před vysíláním, jsem šla tady dole podél potoka a musím říct, že jsem šla v letních šatech a vůbec mi nebyla zima.
23,6 stupňů je venku. teď.
No, tak to tak jako odpovídá tady taky, no.
Kolik dnů v létě bylo takhle teplo venku večer?
To nevím, no, já se upřímně přiznám, že tady jsem zažila asi 3 takhle teplý za tu dovolenou, co jsme tady byli. A jinak v Praze se úplně nevybavím, protože jsem dost času trávila v té své kanceláři. Tak... No, a tam je stabilních 21 stupňů.
No, vidíš. Tam to jedno se odkládá takový to, no, do sklepa vždycky dáváš něco, co má dlouho vydržet, že jo?
No, tak právě, no, tak Martin si mě hezky uložil do sklepa. Hele, on to vlastně myslel úplně dobře.
On no, myslel to dobře, myslel to, no, naložil si tě do sklepa.
Ano, ano, ano.
Teďko tě vypustil do teritoria lázní.
No, neboj, kontrolujou mě, neustále
mě volají. Ty bydlíš pořád tam v té vile?
Ne, já bydlím tentokrát i jinde. Aha. Já bydlím v lázeňském domě, kde je komplet celá lázeňská péče. Včetně stravy a tak, jako.
Aha.
A musím říct, že je to jedna z těch Jurkovičových staveb a je to úžasný. Je to starý, dřevěný, krásný, má to super energii. Prostě musím říct, že fakt jako bezva.
Aha.
Jo, samozřejmě, že tady třeba jako o 2:30 ráno lupne nějaký dřevo, protože to je fakt dřevěný.
No, ne, no,
ne, tak... ne, ne, tak to se třeba leknu, jo, to je fakt, jo. Ale je to moc hezký.
Takže ty vlastně vysíláš po večerce?
No, tady je večerka v 10 a když se ti náhodou zadaří, že jako přijdeš pozdě, což se mně podařilo jenom jeden den zatím.
No a co, byl trest?
Ne, musíš zazvonit, říct číslo pokoje, svoje jméno. A paní recepční teda jako s takovým tím protáhlým obličejem přijde a pustí tě dovnitř a říká,
jo.
Už je opravdu pozdě, že jo? A bylo za 5:55, jo. Ale dobrý, jo. Jako díl bych si snad asi ani netroufla přijít.
Je to výchovný, víš, to protáhlý ksicht, jak to na tebe působí výchovný.
Jo, okamžitě jsem prostě jako... Druhý den na ní byla milá a prohodila jsem pár slov a tak, jako.
Prohodila jsem pár slov a co jsi řekla? No ty máš dlouhou držku.
Ne, no, to ne. Tady musím říct, že ku podivu jsou tady opravdu milí i ten personál takový, jako... vstřícný ve všem, já teda nejsem náročná, tak jako úplně nic jako zásadního nevyžaduju. Byla úžasná paní uklízečka, která mě viděla, když jsem přijela, tak jsem si sem stěhovala ty svý krámy, tu svoji kanceláři a tak na mě hleděla a říkala, já teda nevím, ale jak vy se do toho malého pokojíčku vejdete? To fakt nevím, jo. No a nicméně druhý den jsme se potkali na chodbě a ona říká, já teda čumím. Vy jste si to tam teda tak udělala, že tam možná ještě můžete i tancovat, že jo? A já říkám, jo, tak kdyby náhodou, tak tam hodíme mazurku, že jo, nebo něco. A ona se tak pak na mě podívala dlouze a říkala, já jsem měla takový strach, že budete bordelářka. Nevím, z čeho to usoudila, jo.
Asi z toho, co jsi tam všechno kvartírovala, ne?
Ale jako jo, tak prostě takže dobrý, no.
Tím jsme nenápadně sdělili, čemu se věnovala ten týden.
Ano, tím jsme sdělili úplně. Hele, bylo to všechno. Bylo to od lázeňského pobytu po pracovní povinnosti, včetně informací od svých kamarádek, který tady mám a tak, takže bylo to úplně všechno.
Ty vlastně máš malý pokoj a mnoho věcí, z čehož vyplýváš, tam vlastně musíš, i kdybys nechtěla být sama.
No samozřejmě, to jako by nešlo.
Tam už se nikdo nevejde prostě.
Ne, vůbec.
Dobrá, tak se pustíme se tady do toho, co nám poslala všechno. naše kamarádka Božena Blanka, tak co se vztahuje k 8. září všechno? Roku 1604 poprvé byla pozorována Keplerova supernova. 1893 na Královských Vinohradech v Praze byla dokončena stavba kostela svaté Ludmily architekta Josefa Mokera. Dále na sjezdu mladočeských důvěrníků v Pardubicích informuje Adolf Stránský o svém úmyslu vydávat v Brně deník, který by se stal moravskou obdobou Národních listů. To je k tomu roku 1893. Roku 1941 v protektorátním Česku, Česko asi nebylo, no to je jedno, byla zakázána organizace Sokol. Nacisté pozatýkali více než 1500 členů Sokola. V roce 1950, 8. září, československý hokejový tým byl odsouzen ve vykonstruovaném dvoudenním procesu za plánovanou imigraci. Bohuslav Modrý a Augustin Bubník dostali 14 let, ostatní míň. 8. září 1989 občané východního Německa žádají v Praze o vycestování do západního Německa. V budově velvyslanectví SRN bylo již 4000 lidí a mrak zaparkovaných trabantů, já dodávám. 1999 pivovary Prazdroj a Radegast koupil jihoafrický koncern Sub-Miller. A Klausova ODS poprvé prohlašuje, že nastal čas ke změně vlády a mluví o konci opoziční smlouvy s ČSSD. 2008 Pavel Vrba se stal trenérem fotbalové Viktorie Plzeň. 2012 policie v kauze nákupu obrněných vozidel typu Pandur zadržela Marka Dalíka, ale soudce ho odmítl vzít do vazby. 2016 skončily volby do krajských zastupitelstev, které skončily vítězstvím hnutí ANO, 2011 9 krajů nad dosud dominující ČSSD. Jako ze světa. 8. Jo. září 451 zahájen Chaldenský koncil skončil 1. listopadu. V roce 876, jestli si to pamatuješ, jo, ale východofranský král Ludvík III. Mladší porazil v bitvě u Andernachu západofranského krále Karla II. Holého.
Roku no, jestli pamatuju, měl holou lepku, no.
Jo. A svítil už z dálky.
Ano.
1600 byla přijata psaná ústava San Marina. V roce 1809 hrabě Metternich byl jmenován ministrem zahraničních věcí Rakouska. V této funkci výrazně ovlivňoval dějiny Evropy až do roku 1848. 1906 kadeřník Karl Ludwig Nessler představil veřejnosti v Londýně přístroj pro trvalou ondulaci vlasů. 1906. 1912 Černá Hora vyhlásila válku Osmanské říši, čímž začala první balkánská válka. V roce 1939 druhá světová válka Třetí říše přímo anektovala západní Polsko a ve zbytku vytvořila takzvanou generální guvernement. Roku 1941, druhá světová válka na východní frontě, němečtí vojáci dorazili k Azovskému moři a dobili přístav Mariupol. 1945, Percy Spencer v USA patentoval mikrovlnnou troubu. 1952 došlo ke srážce tří vlaků v Herou, zemřelo 112 lidí. 1967 vůdce levicové gerily Ernesto Che Guevara byl se svými muži zajat v Bolívii a nazítří bez soudu popraven. 1991 chorvatský parlament přetrhal poslední pouta s Jugoslávií. 2005 během zemětřesení v Kašmíru přišlo o život kolem 75 tisíc lidí. 8. září 1380 bitva na Kulikovu poli. V tento den se na Kulikovu poli ruské vojsko pod vedením velkého knížete Dmitrie Ivanoviče střetlo s ordou Mamaje. Nebyla to jen další bitva. Byl to moment, kdy se roztříštěná knížectví poprvé skutečně postavila bok po boku proti společnému nepříteli. Dmitrij nečekal, až orda přijde za daněmi. Vede vojsko za Don, čímž si sám zablokoval cestu k ústupu. V ranní mlze zaútočil zálohový oddíl a průběh bitvy se změnil. Mamaj uprchl a Dmitrij se navždy zapsal do historie jako donský. Toto vítězství okamžitě neskončilo s nadvládou ordy. Ale ukázalo to nejdůležitější. Ordu lze porazit. Rusko získalo víru ve vlastní síly a Moskva právo stát se centrem sjednocování zemí. Připomínáme si nejen hrdinství válečníků. Připomínáme si, že jednota byla vždy silnější než jakákoliv vnější hrozba. A že nejdůležitější bitvy se nevyhrávají počtem, ale duchem. Tak a teď krátké agenturní zprávy. 5 lidí zahynulo při incidentu s nákladním letadlem Boeing 767 v Miami, oznámila šerifka okresu Miami Dade. Tam letadlo nějak se nepodařilo vzlétnout a jelo tam někde na parkoviště mezi auta, hořelo a tak dále. Nový torpédoborec Kan Gon byl zařazen do výzbroje námořnictva KLDR. Bude součástí systému jaderného odstrašení, oznámila agentura KCNA. Alternativa pro Německo zvítězila v parlamentních volbách v Sasku-Anhaltsku a získala 43,8% hlasů. Ukrajina od začátku letošního roku zaplatila 4,81 miliardy dolarů za úroky a splátky státního dluhu. Ceny na ruských online tržištích se po útocích na logistickou infrastrukturu nezvyšují a v poslední době se dokonce snižují, sdělil prezident Asociace digitálních platform Oraz Dudíjev. Celková nálada v Kyjevě se zhoršila a prezident Zelenský má více problémů v souvislosti s návštěvou americké delegace v Kyjevě, řekl expert na východní Evropu Ben Aris. Norsko rozmístilo dělostřeleckou jednotku, která se skládá ze 4 samohybných houfnic K9 s dostřelem až 40 km. V blízkosti hranice s Ruskem informoval velvyslanec Ruska v Osle Nikolaj Korčunov. Automobilový most na hranici mezi Ruskem a KLDR byl otevřen, informuje korespondent agentury TASS. Ten je nově vystavěný. Vitkov a Kušner po návštěvě Kyjeva odletěli z Polska z mezinárodního letiště v Rešově, odkud startoval letoun s vyjednavači, informoval TASS. Osud štěstí horolezců, kteří byli zasypáni lavinou v údolí Bezenži v republice Karačejesko-Čerkeské je neznámý. Zachranáři je stále hledají, informuje Ministerstvo pro mimořádné situace. Obranný průmysl Evropské unie nestíhá uspokojit potřeby Ukrajiny, píše Euroaktiv. Chceme, aby se naše vztahy s Ruskem opět zlepšily. Strana Alternativa pro Německo po vítězství ve volbách v Sasku-Anhaltsku hodlá usilovat o obnovení vztahu s Ruskem, oznámil spolupředseda strany Tino Chrupala. Rusko vnímá rozmístění amerických raket středního a kratšího doletu v Norsku jako další krok NATO, které výrazně destabilizují situaci, uvádí se v prohlášení Marie Zacharovové. V případě eskalace napětí v oblasti Blízkého východu se ceny ropy mohou vyšplhat až na $120 za barel, uvádí agentura Bloomberg. Záporožská jaderná elektrárna. Už 19 dní funguje na dieselových generátorech bez externího přívodu energie. Situace je pod kontrolou, informovala ředitelka pro komunikaci Evgenia Šina. Prezident Vietnamu To Lam přijel s oficiální návštěvou do Ruska v rámci mezinárodního turné, informuje vietnamská agentura. Fico doufá, že úřady Německa nezačnou válku s Ruskem, snaží se odvádět pozornost od vítězství strany Alternativa pro Německo. Rusko stahuje souhlas s fungováním generálního konzulátu Německa v Petrohradě, který musí ukončit svou činnost nejpozději 18. září, oznámilo ministerstvo zahraničí. Všichni zaměstnanci německé konzulární ambasády v Petrohradě musí opustit Rusko nejpozději do 18. září, oznámilo ministerstvo zahraničí Ruska. Zaměstnancům německých GTO-vých center působících v Rusku bylo nařízeno opustit zemi nejpozději do 13. září 2026, oznámilo ministerstvo zahraničí Ruska. Odpovědnost za důsledky dalšího stupňování napětí ve vztazích mezi Ruskem a Německem plně leží na Berlíně, uvedlo ministerstvo zahraničí. Rusko odvolává souhlas s činností generálního konzulátu Německa v Petrohradě, uvedlo ministerstvo zahraničí. Radko Mladič byl pohřben na hřbitově Točider v Bělehradu. Na pohřbu se sešly tisíce lidí, informuje zpravodaj agentury TAS. Evropská komise nepotvrdila možnost, že by Arménie mohla v roce 2029 získat bezvízový styk s Evropskou unií. Vedoucí tiskové služby EK Paula Piňu uvedla, že je ještě příliš brzy o tom hovořit. Obvinění proti Rusku v souvislosti s incidentem s bezpilotním letounem v Lipsku jsou začátkem skutečné války, řekl Sergej Lavrov. Další prohlášení ministra zahraničních věcí Ruska. Německé úřady oznámily uzavření generálního konzulátu Ruska v Bonnu a také zrušení smlouvy týkající se činnosti ruského domu v Berlíně. Před začátkem velké vlastenecké války Němci také uzavírali své diplomatické mise. Výzvy ruských velvyslanců na ministerstva vnitra západních zemí jsou vysvětlovány vnějším efektem. Některé západní politiky, které díky náhodě zastávají své pozice, brzy zmizí z tohoto vrcholu. Když hovoříme o německém kancléři Friedrichu Merzovi, Lavrov poznamenal, že jeho prohlášení o militarizaci Německa se naplňují. Prezident Ruska Vladimír Putin a předseda Čínské lidové republiky Xi Jinping se dobře znají, nepotřebují žádné předmluvy a proto se na nadcházejícím setkání okamžitě zaměří na podstatu otázky. Tady jde teďko myška. Au.
Kousla tě myška.
Gravotet. Už je. Lavrov zdůraznil, že program jednání není etické zveřejňovat 5 minut před setkáním lídrů. A také poznamenal, že vše závisí na nich. Tak, to vsi jo. To vsi jo slučilo.
No pane, jo, to se toho stalo.
No jo, stalo se to hodně, a ještě se toho stane, počkej.
Jo.
To přijde.
Já jsem na to připravená. Já jako čekám.
Ty čekáš, tak já doufám, že
já čekám.
Myška fungovat, jak má.
Aha, tak já myslím, že tě kousla myška, víš, tak to by se jako klidně
ona
mohlo
se
stát.
Ona se kousla.
To je lumpice teda, že se kousla.
Lumpice z naší ulice. To zpívá Landa.
Jo, to ani nevím.
Neznáš tu písničku? Zombie ne. Z naší ulice. No, to je...
Já moc v Landovi nejedu, takže
to
jako...
Je, pozor, to je 30 let starý.
No, tak to jako asi... O to možná hůř, protože já jako některý... Já snad vodní znám dvě písničky. Nevím, já... jsem nějak nikdy s ním úplně nesouznila, ač jako zpívá asi hezky a má to asi dobrý náboj všechno, ale nevím, prostě nebyl to můj šálek kávy, tak asi tak.
Tak byl nějaký dron, byl na tom letišti, že jo?
No, byl myslím, ruskej, že byly dva.
Byl ruskej.
No, byl ruskej.
Z čehož vyplývá, opravdu? Že tam dali Rusové.
Ano.
Že Rusové chtěli zničit celé letiště. Takže Rusové jsou teroristi.
A mě by zajímalo, co na civilním letišti dělalo ukrajinské letadlo plný jako munice. Jo? To je zase jako jiná stránka věci. No, no ale
to
dobře.
To je ono, ale poslanec Pospíš, víš, který to je?
Jo.
Takový
vím.
Ten...
Vím.
On tam někde z té Plzně je teplej takový.
Vím. Já ho tuhle viděla naživo. Byla jsem s nějakou známou, jsem šla do Verichové vily, protože to chtěla vidět a tak.
No ale poslouchej i logiku věci.
Hrůza.
Poslouchej, jak tyhle ty lidi uvažujou.
No.
Takže nalezáme se v situaci, kdy pochopitelně takováhle věc může být chápána jako dost velká eskalace napětí a může to vést opravdu k nějakým odvetným záležitostem, až to může vyeskalovat do třetí světové války. A to může být otázka pár dnů, jo. Takovouhle závažnou věc, která může být roznětkou pro velký konflikt, tenhle ten magor, že to se nedá jinak říct, on jich je víc, on není sám, pochopitelně. Tak jak uvažuju, on říká, je to jednoznačně Rusko, ale nějaký soud a důkazy by neměly smysl, protože by to vůbec k Rusku nemuselo vést.
Cože?
Tak ještě, tady píše k tomu ten člověk, postupující demence nebo poporodní schizofrenie. Tak ještě jednou.
Poporodní schizofrenie, ano.
Ještě jednou, co uvedl, jo. Je to jednoznačně Rusko, ale nějaký soud a důkazy by neměly smysl, protože by to vůbec k Rusku nemuselo vést.
Tak já nevím.
No ne, tak je to přeložím. Vidím, že s tím bojuješ prostě.
No bojuju, já
takže
tím
on jako tady říká, jednoznačně to udělalo Rusko. A kdyby jako mělo dojít na nějaké vyšetřování, a kdyby to
a
mělo
Rusko
jít k soudu, tak by se ještě mohlo ukázat, že to Rusko nebylo.
Pane bože. Na dobrá. Tak jo, no.
Přijde ti to divný?
Ne, mě už v tomhletom současném světě
moc divných věcí nepřijde.
Realitě mě už nepřijde vůbec nic divný. Ne, já už se ani nedivím. Já už to jenom přijímám, jako jak to tak přijde, tak se k tomu jako... Já už se k tomu ani nestavím. Komentuju.
No, je potřeba říct, že borci mají rádi symboliku. Jo,
jo, borci, jo. To máš pravdu.
Takže satanisti, nacisti mají rádi symboliku.
Mm-hmm.
No, v rámci této symboliky si teda připomeňme, že v roce 1939 Němci fingovali přepadení svého vysílače v Glivicích.
Ano, ano, přesně tak.
A kdy to bylo?
To bylo nějaký to září, já se upřímně přiznám, že nevím, kolikátý jako.
Tak 31. srpna 1939 jo. Němci fingovali přepadení svého vysílače v Glivicích. Útok provedli Němci v polských uniformách. Německo obvinilo Polsko a druhý den, 1.
Ano,
září 1939,
září.
Začalo Německo druhou světovou válku. Na letišti v Halle v Lipsku bylo v srpnu 2026 nalezeno několik výbušných zařízení. Jedno mělo vadnou rozbušku, takže se dochovalo nepoškozené. Dne 1. září 2026 Německo obvinilo Ruskou federaci z útoků v Německu a vyhlásilo odvetné kroky.
Vyhlásilo třetí světovou válku.
No jo.
No, teď oni teďka přeci uzavřeli ty, vyhostili ty velvyslance,
No, ale počkej, to je potřeba říct. Ty getovy a ten dům, jo, jakoby...
Ten dům, no, ano.
Ten ruský dům a ty getovy, jak se to jmenuje?
Institut, Getov Institut.
Getov Institut. Jsou v tom Berlíně z titulu toho, že když se uzavírala dohoda 2+4 o sjednocení Německa, tak toto bylo jednou z těch podmínek, že tam bude ten Goethův institut a že tam bude ruský dům v Berlíně. Jinými slovy.
A Goethův institut je v Moskvě, že jo? Tak nějak to je, ne? Není to tak?
No. Jo, ale to už je jenom odvetný, že jo?
Uh-huh.
No a tyhle ty věci jsou dalším porušením, protože oni uzavřeli ten ruský dům a následně uzavřeli i ten, ze své strany, uzavřeli ten Goethův institut.
Uh-huh.
Němci. To znamená, že Němci porušili opět zase dohodu 2+4.
No, to za chvilku nebude vůbec platná.
No jo, dvě dávky.
Ne, tak jako já jsem jenom zvědavá, já jsem jako čekala, že to bude, jakoby, že budou víc tlačit na pilu, když to bylo okolo toho výročí té druhé světové války, tak jsem si říkala, jestli nebudou víc jako tlačit na pilu, aby to opravdu rozjeli. Nevím.
To jako, počkej, to ono to není ze dne na den, víš, to oni se snaží.
Já bych chtěla moc, viď.
To oni se snaží, neboj. Takže Vladimír Putin a Maria Zacharová odpověděli Německu na obvinění z hybridních útoků. Ruský prezident prohlásil, že obvinění Berlína vůči Moskvě nesouvisí tolik s ruskými činy, jako spíše s vnitřními problémy samotného Německa. Podle Putina má německý kancléř potíže v domácí politice, protože nezastupuje zájmy německých občanů. A kde jsou důkazy? Reagoval Putin na obvinění proti Rusku. Připomněl také dřívější německá tvrzení o výbuchu plynovodu Nord Stream a označil verze o ruské účasti za absurdní, protože je přece v zájmu Ruska obchodovat s Evropou. Putin zdůraznil, že Rusko je i nadále připraveno dodávat plyn do Evropy i do Německa, ale jim, v uvozovkách, chybí odvaha na to přistoupit. Ruské ministerstvo zahraničí mezi tím oznámilo protiopatření vůči Německu. Odpověď bude tvrdá. Oficiální mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharová prohlásila, že Moskva připravuje tvrdou odpověď na německé rozhodnutí o uzavření ruského domu v Berlíně a ruského generálního konzulátu v Bonnu. Zacharová uvedla, jak ruský dům, tak i náš generální konzulát v Bonnu jsou vládnoucí elitě již dlouho trnem v oku. Nyní si vymysleli záminku. Nože dostanou důstojnou odpověď pod zcela smyšlenou a vykonstruovanou záminkou, Berlín opět zhoršil bilaterální vztahy, dodala. Jako obvykle nebyly předloženy žádné přesvědčivé ani seriózní důkazy. Prostě neexistují a ani existovat nemohou. Německé ministerstvo zahraničí odůvodnilo svá opatření výsledky vyšetřování útoku dronem na letiště Lipskohále ze 4. srpna a za incident označilo GRU. Na svém kanálu na Telegramu se Zacharová zeptala. Zajímá mě jen jedno. Když Berlín vydává protiruská prohlášení právě 1. září, možná na to nemysleli a opět prokázali hloupost a nevzdělanost, nebo tím doslova deklarují návrat ke kořenům a rituálně demonstrují své záměry? Mluvčí ruského ministerstva zahraničí připomněla 1. září 1939 Německo rozpoutalo druhou světovou válku a společně se zeměmi Hitlerovy osy zabilo 70 milionů lidí, z nichž 27 milionů byli naši krajané. Tak uvidíme, co Německo, to respektive co Rusko, odpoví Německu na tady ty kroky.
Německo má konzulát v Moskvě, že jo?
No, měli v Bonu, tak nevím, jestli asi v
Berlíně. Němci asi byl. Ne, já myslím, jestli mají ještě, že jestli Němci mají konzulát v Moskvě, to určitě mají.
To musí mít, protože se tam přestěhovává spousta rodin, že jo, německých.
Ne, tak.
Někam jít musí.
Jo. No tak jaká může být tvrdá odpověď, no? Tak to je různý.
Tak já si myslím, že to bylo myšleno trochu jinak. Já když jsem viděl ty diskuze, kde okamžitě nastoupili a zase jaksi mluvili o Vrběticích, jo? Jako Rusko nám vyhodilo ty Vrbětice.
Ty jsou tady za rohem, ty jsou kousek. Já dokonce jednou, když jsme někam jeli na nějakou tady slavnosti podzimní, si před pár lety, tak jsme přes Vrbětice jeli. Tak. Vím. No, tak uvidíme, co se z toho vyklube. Jestli to symbolicky taky jako posunou.
Když se nad tím zamyslíš, jak tancujou na tenkým ledě, jo?
No, ne, já jsem zrovna ti teď chtěla položit otázku, jestli si myslíš, že by mohli jako ty Rusové fakt jako jim tam něco jako trošku jako zajiskřit, jak bych to řekla tak decentně, víš, jako.
No, to se uvidí.
Tak víš co, oni ho budou toho medvěda tak dlouho provokovat, budou tak dlouho prostě šťourat do toho brlochu, až prostě opravdu jim jako někomu šahne.
Hele, nezapomeň,
nohu.
Nezapomeň, že Evropa neustále ždíme z občanů peníze na zbrojení. Uh-huh. Do toho si začnou Američani vyjednávat mír na Ukrajině.
No, mimo Evropu úplně.
Ignorujou u toho Evropu, zejména Německo, který do toho sype strašný peníze. Takže ono jako vyeskalovat a vydráždit a způsobit nějaký problém by se jim docela hodilo, jo. Tady mám sobotní 3-hodinový maraton rozhovoru v Kremlu mezi Vladimírem Putinem a zvláštními vyslanci amerického prezidenta představoval nejintenzivnější pokus za posledních 6 měsíců o oživení pozastaveného mírového dialogu. Rusko dobrovolně upustilo od raketových a bezpilotních útoků na Kyjev. Kyjevský režim však pokračoval v útocích na ruské regiony, od Doněcké lidové republiky po Bělogorodskou oblast. Ministerstvo obrany oznámilo, že v noci zachytilo 53 bezpilotních letadel. A na tom je, podle americké publikace Axios, trvala jednání v Kremlu přes 3 hodiny. Ruskou stranu zastupoval prezidentský asistent Jurij Ušakov a zvláštní prezidentský vyslanec Kiril Dmitrijev, šéf Ruského fondu přímých investic RDIF, kteří americkou delegaci na letišti přivítali. Celková atmosféra setkání byla velmi důvěryhodná. Vladimír Putin při zahájení jednání vyjádřil plnou důvěru v americké zprostředkování mezi Ruskem a Ukrajinou a požádal, aby Donaldu Trumpovi byla předána jeho nejlepší přání. Steven Witkoff zase označil svůj rozhovor s ruským vůdcem za jeden z nejpamátnějších příběhů a vyjádřil osobní vděčnost rodiny bývalého amerického mariňáka Roberta Gilmana za jeho propuštění. Po schůzce, která proběhla za zavřenými dveřmi, Jurij Ušakov popsal jednání jako obsažná, mimořádně upřímná a důvěryhodná. Server Axios uvádí, že američtí zástupci přivezli do Moskvy dobře promyšlený soubor úvah a konkrétně představu o ukončení bojů. Co přesně tato představa obnáší, ale zůstává nejasné. Americké diplomatické zdroje alespoň zatím mlčí. Je docela možné, že nadále prosazují myšlenku vytvoření svobodné ekonomické zóny v Donbasu pod kontrolou třetí strany, ačkoliv Rusko tuto myšlenku dříve odmítlo. Během rozhovoru Putin kladl zvláštní důraz na nutnost úplného odstranění základních příčin krize a vyjádřil důvěru v dosažení cílů centrálního vojenského okruhu vzhledem ke skutečným úspěchům ruských ozbrojených sil na frontě. Vítkov a Kušner se zavázali, že během následných kontaktů v Kyjevě předají postoje a hodnocení, která obdrželi v Kremlu. Trumpovi zvláštní vyslanci dorazí do hlavního města kyjevského režimu dnes. Dojeli tam vlakem teda. Toto je první návštěva vysokých amerických představitelů na Ukrajině od nástupu Donalda Trumpa do úřadu. Navíc to bude první přímý mezinárodní let na Ukrajinu od února 2022. Kolem této záležitosti panuje mnoho záhad. Údajně Vítkov vlaky nenáviděl. Letištní infrastruktura v Kyjevě na stejném letišti Žuljany se však s největší pravděpodobností dostala do stavu, který ji neumožňuje odbavit příletový let. Vzhledem k tomu, že hosté odletěli z Moskvy do polského Rešova, je velmi pravděpodobné, že američtí vyslanci zbytek cesty do Kyjeva podniknou vrtulníkem. Nejhmatatelnějším praktickým výsledkem jednání byla dohoda o lokalizovaném třídenním moratoriu na údery proti hlavním městům. Podle agentury Associated Press potrvá do 8. září. Žádost o ukončení úderu proti Kyjevu byla podána oficiálními americkými kanály, aby byla zajištěna bezpečnost vyjednavačů. Hodnocení mezinárodních analytiků, na které cituje agentura Bloomberg, ohledně skutečných vyhlídek mise Vítkova a Kušnera se výrazně rozcházela. Samuel Charab, vedoucí politolog společnosti Rand Corporation, označil návštěvu amerických vyslanců za pravou a poznamenal, že současná eskalace rychle nabírá na obrátkách a zdá se, že obě strany ponechány sami sobě budou i nadále zvyšovat sázky. Zástupci EU mezi tím otevřeně vyjadřují zdrženlivost. Velvyslankyně EU ve Washingtonu Jovita Neliupšené v rozhovoru pro Bloomberg This Weekend zpochybnila logiku cesty amerických vyslanců, kteří nejprve navštívili Moskvu a teprve poté zamířili do Kyjeva. Navzdory vnějšímu zdání konstruktivního tónu zůstávají základní rozdíly mezi stranami nezměněny, píše agentury Bloomberg a Axios. Rusko trvá na úplném stažení okupačních ukrajinských ozbrojených sil z území Donbasu v rámci jeho administrativních hranic a uznání nových realit, což kyjevský režim kategoricky odmítá. Rusko a kyjevský režim se také neshodují v otázce poskytování bezpečnostních záruk a nasazení mírových sil v Donbasu. Existují další sporné otázky od osudu záporožské jaderné elektrárny až po budoucnost ukrajinských ozbrojených sil. Já jenom k tomu dodám, že to bylo bez Evropy, bylo to s tím, že Evropa, byly tam ještě jiné věci, že Evropa má zaplatit 100 miliard eur na obnovu Ukrajiny, že se Evropa má postarat o spoustu věcí. No, ale nějak se na to Evropy moc nikdo neptal.
Ne, Evropy se nikdo neptal, Evropu přehlídli a prostě jedou si to po svém, no a teď jako Evropa co? A ještě navíc Trump přeci prohlásil, že za doby Bidenovy administrativy tak bude chtít ty peníze, které Biden nasypal do Ukrajiny, tak je bude chtít po Evropě zpátky za to zbrojení.
No, to se hodně peněz.
Co? No to bude ale pěkná hromada.
Amerika chce to, co jim Zelenský prodal.
Tak to chce.
Tak to chce. A ty no, pozor, poslední jako zpráva, jo?
No. Ty to tam taháš, teda poslední jak zpráva. Klobouku.
No nevím, jestli jako poslední, jako že poslední, ale jedna z posledních zpráv.
Jako nejnovější, takhle.
Důležitých, ano. Ta hovoří sama za sebe, tedy pokud se mi tady otevřelo to správné, to se mi otevřít mělo. Tam teda. Sie kanály rabotajut. Nemyslej, je to. Co se učí?
Já poslouchám, já slušám.
A, tady si mi to.
Tam se ti to kuslo někde?
Není.
Máš tam
Takže já ti to přečtu. Trump vyzývá Ursulu von der Leyenovou k rezignaci. Brusel reaguje rázně v dramatickém střetu USA a Evropské unie. Uprostřed mimořádně napjaté diplomatické situace měl Donald Trump vyzvat šéfku EU Ursulu von der Leyenovou k rezignaci kvůli politickým neshodám. Tento krok měl otřást Washingtonem i mezinárodní veřejností. Představitelé a spojenci Evropské unie reagovali rychle, důrazně odmítli tento tlak a hájili suverenitu i politickou a hospodářskou spolupráci celého bloku. Tato bezprecedentní výměna vyjádření vyvolává mezi analytiky intenzivní debaty o hranicích moci, politickém vlivu a budoucí stabilitě vztahů mezi Spojenými státy a Evropskou unií.
No, tak oni si toto, oni už si to jako vůbec nebudou jako brát servítky. Američani si pojedou po svým, domluví se s Rusama, no, seberou si na Ukrajině, co potřebujou a nazdar.
No.
No a Evropa co udělá? Spláče nad výdělkem, utře nos, zbydou jí jenom dluhy. Jo, to jsem zvědavá, jestli ho Uršula poslechne.
No ne, to je potřeba si říct, o čem že to vlastně vypovídá. Za, že bych to řekl, Amerika nebude brát žádné ohledy a servítky si, protože se příliš zvykli na to, že ukážou a je to jejich. Jo?
Uh-huh.
To je...
Jo.
Evropa, tí se to hodilo, když se to hodilo, neměli s tím problém, dokud se to nezačalo dotýkat přímo vedení Evropské unie. No.
No a hlavně prostě Evropská unie, tam šlo jenom o to, zdolat ty občany, obrat ty prachy, prostě nasypat ty prachy z těch státních rozpočtů v uvozovkách jakoby do té Ukrajiny, protože jsem přesvědčená o tom, že spousta těch nul zůstalo prostě v kapsách úplně jiných lidí. Přerozdělilo se to, jo. A teď jako najednou tohle, aby mělo skončit, no to je špatný, ne? V uvozovkách.
Tak je z toho biznis, to říkal ten polský politik.
Ano,
jsem
ano.
Jsem to myslel včera.
Ano, to jsem poslouchala.
No, nezapomeňme, že prostě spousta vlivných lidí a politiku je namočená do obrovských korupčních skandálů, které souvisí právě s toky peněz díky tomu, co se děje na Ukrajině. No a když to tady odevřela, tak já jenom přečtu. Trump a Putin si telefonovali. Prezidenti Ruska a Spojených států Donald Trump a Vladimir Putin si v úterý telefonovali, to je dneska, o skončené misi amerických vyjednavačů, kteří se snaží zprostředkovat mírové řešení války na Ukrajině. Jenom řekneme, že jakmile odjela ta delegace z Kyjeva, tak to tam zase Rusové začali válcovat. Oznámil to Kreml, podle kterého oba státníci hovořili o možné výměně vězňů, napsala agentura Reuters. Putin podle svého poradce sliboval USA výhody, pokud obě země obnoví vztahy. Putin také podle Kremlu seznámil Trumpa s děním na bojišti a americkému prezidentovi řekl, že Rusko nespřádá vůči Evropě žádné nepřátelské plány. Putin Trumpovi řekl, že spekulace o ruské hrozbě jsou pro Evropskou unii zástěrkou, aby zvýšila svou podporu Kyjeva a jeho vojenské výdaje, napsala agentura TASS s odvoláním na poradce ruského prezidenta Jurie Ušakova. Ten označil telefonát za konstruktivní a velmi otevřený. Šéf Kremlu podle něj americkému prezidentovi řekl, že obnovení vztahu mezi Ruskem a USA přinese výhody. Ruský prezident podle Ušakova během telefonátu objektivně analyzoval situaci v zóně speciální vojenské operace a vyhlídky na splnění jejich cílů. Napsal TASS s odkazem na ruský eufemismus pro invazi na Ukrajinu. Mimochodem zaznělo také, co by Američané mohli reálně udělat pro co nejrychlejší ukončení vojenských operací, uvedl mnohoznačně Ušakov. To je všechno.
Vidíš to, no. Jako já si myslím, že to tu pojede ve velkém, no. Uvidíme. No. Se to nemůžou nechat líbit, jako.
Já si myslím, že Rusko je v pozici, kdy bude s Amerikou jednat, bude jednat s kdekým, ale už se nenechá opít rohlíkem. Uh-huh. O tom hodně mluví Sergej Lavrov. Jednat musí. A řeknu tak, jo, že kdyby nejednali, tak pochopitelně to je za A špatně, za B by si zavřeli úplně jako vrátka, za další, když nejednáš, tak jenom už pak válčíš. No, takže bych řekl, že podle toho, že se Putin baví s Donaldem, to ještě neznamená, že někdo bude ukončovat nějaké boje a podobně. Jo. Takže na to bych nesázel. Rus je takový, že bude úslužný, že bude se bavit jakoby velmi slušně, velmi lidsky, ale potom, jak se prezentovala jak Anglie, tak USA, co se týká zneužití jakýchkoliv dohod, Sergej Lavrov to řekl jednoznačně, prostě Západu věřit nebudeme, nechceme mu ani věřit, protože vždycky šlo jenom o zradu. Nemáme důvod si myslet, že tentokrát by šlo o něco jiného. Čili budou jednat, ale dokončí si to svoje. Jo, bylo to evidentní i z toho, že nepovolili ty urputné ostřelování a urputné ničení všeho, co potřebuje Ukrajina k tomu, aby mohla převážet, být to, co dostane, skladovat nějaké náhradní díly, vyrobené drony a podobně. Takže mají smůlu, mají peška. Tohle to není ani ohloupený Stalin nebo Stalin s nějakým menším mandátem. Vladimír Putin je v pozici, kdy nemusí s nikým se mazat.
Dohadovat. Přesně kamarádi, tak. Bratříčkovat. Tak asi.
Nakonec.
No, protože, no.
Povídej, já si to otevřu.
Ne, že to jako prostě oni by si třeba mohli myslet, že by to mohlo být jako za druhý světový války, že by se z nich najednou... Jo, rozumíš, jo? To kdo ví? Historie by se mohla pořád opakovat, že?
Lavrov poslal
Myslím.
evropskému státu ostrý odkaz. Toto je začátek skutečné vojny. Sergej Lavrov označil obvinění a Moskvy v souvislosti s incidentem na letisku Lipsko-Hále za mimořádně vážný krok. Německo připisuje augustový hybridní útok Rusku. Moskva však zodpovědnost odmítá. Napětí zprovázely i diplomatické opatrně Berlína a připravovaná odpověď ruské strany. Ruský minister navyše ostro zaútočil na německého kancléra Friedricha Merca a jeho plány v oblasti obrany. Sergej Lavrov vystoupil s mimořádně ostrými vyjadřeními na adresu Německa v čase rostoucího napětí mezi Berlínem a Moskvou. V centru nejnovšího sporu je augustový incident na východoněmeckém letisku Lipsko-Hále. Německá vláda událost označuje za hybridní útok a zodpovědnost připisuje Rusku. Moskva však také to obvinění odmítá. Případ vyvolal i konkrétní diplomatické kroky ze strany Německa. Ruská strana už avizovala, že neplánuje reagovat vlastními opatrněmi. Lavrov přitom nezostal iba při hodnotění samotného incidentu, ale svoje výhrady spojil i s politikou německého kancléra Friedricha Merca. Jeho výroky obsahovaly dokonce historické paralely a varování před dalším vývojem. Proč Sergej Lavrov tvrdí, že kroky Německa se přibližují k začátku skutečné vojny? Tak tady máš přezkoumat nějaký videa. Muzejné. K události, která vyvolala další spor mezi Ruskem a Německem, došlo 4. augusta na letisku Lipsko-Hale. Zaměstnanec letiska při ukrajinském letadle společnosti Antonov našel dron s výbušinou, kterého rozbuška nefungovala. Jestli ono to člověče nebylo tak, že to vypadlo z toho letadla. Německé úřady incident označují za součást ruských hybridních operací. Podle německého ministerstva vnitra útok uskutečnili naverbovaní agenti najatí ruskými štátními orgány. Rusko akoukoliv zodpovědnost odmítá. Lavrov zároveň zpochybnil způsob, jakým byla podle něho vina připísaná Moskve. Prostě se o tom dohodli. Našli nějaký dron. Tvrdili, že se jednalo o ruský dron. Ale nikdo se to neobtěžoval vyšetřit. To je v podstatě začátek skutečné vojny, povedal Sergej Lavrov podle agentury Interfax v rozhovore pro ruské média. Jeho vyjadření tak posouvá spor daleko za hranice samotného bezpečnostního incidentu. Ruský minister použil v souvislosti s postupem Německa pojem skutečná vojna.
No.
Dál si to můžeme přečíst, když zaplatíme nějaké koruny.
Jo, to mám nejradši, to miluju.
Tak jsme si toho řekli docela dost.
Já myslím, že tohle stačilo. Jako.
Veď, no.
Uvidíme, no. Uvidíme, kam se to prostě posune, no.
Takže vyhrálo ale AfD v Německu.
Ano, to je.
Někteří jako Fiala z toho mají hlavu v pejru.
No třeba Merz, ten to totálně odmítl. Ten řekl, že to je jenom ve špatném vysvětlování a ve špatném pochopení toho, co on říká. A že bude zapotřebí to více vysvětlovat. To jsem zvědavá, jak to těm Němcům vysvětlí, že jim po ulici běhají migranti, který znásilňují jejich holky a ubližují dětem a ve školách, že v ramadánu nesmí děti jíst a podobně. To jsem na něj zvědavá, jak tohle všechno bude vysvětlovat.
Takže teď máme proruskýho Fica, teď máme proruský Německo částečně.
No. Částečně, no.
Teď máme částečně pro Ruskou Českou republiku, protože SPD má podobný názor jako AfD.
Jo.
Ale jo, co s tím budou dělat?
Já jsem na ně zvědavá, na klapečky, no, co chtějí jako vymyslet.
Viděl jsem rozhovor s Elonem Muskem, sice z jiných důvodů, ale dospívá úplně ke stejným závěrům jako Marx. Takže vlastně se dá říct, že Amerika spěje k vyspělému rozvinutému komunismu.
Protože... A ty, opravdu jo, to jsem neviděla.
No, on má stejný pohledy na vývoj situace jako do budoucna, jaký sformuloval Marx vlastně ve svém díle. Teď tady Alice Vidlová. Evropa bude prosperovat pouze s Ruskem. Ukrajina válku již prohrála. Šéfka AFD Alice Vidlová v rozhovoru s Rogerem Keppelem zdůrazňuje, že bezpečnost Evropy lze zaručit pouze s Ruskem. Varuje před iluzemi západních politiků, jako jsou Macron a Merz. Evropa musí jednat samostatně a integrovat Rusko do bezpečnostního řádu jako nepostradatelného partnera. V rozhovoru se švýcarským novinářem Rogerem Keppelem pro Wildwoch šéfka parlamentní skupiny AFD Alice Weidlová zdůraznila roli Ruska v evropské bezpečnostní politice. Vysvětlila, že Německo a Evropa mohou mít stabilní budoucnost pouze ve spolupráci s Moskvou. Německo a Evropa budou prosperovat pouze s Ruskem a ne bez Ruska, řekla Weidlová. Zdůraznila, že se nejedná o sympatie ani osobní hodnocení, ale spíše o střízlivou strategickou analýzu. Rusko, ať si o Rusku myslíte cokoliv, musíte o tom přemýšlet z hlediska bezpečnostní politiky. Rusko musí být integrováno do evropské bezpečnostní a obranné architektury, protože bez Ruska nebude existovat. Co si o tom myslíme my? Co si o tom myslí oni, jako Macron nebo Friedrich Merz? Weidlová tedy kritizovala zejména evropské politiky, jako jsou Emmanuel Macron a Friedrich Merz, kteří podle jejího názoru ignorují realitu bezpečnostní politiky. Šéfka AFD se staví proti agresivnímu postoji vůči Moskvě, který dominuje v Berlíně a Bruselu. Namísto odstrašování a sankcí se spoléhá na pragmatickou spolupráci. Evropa se musí stát nezávislejší na USA a realisticky spolupracovat s Ruskem, aby zajistila stabilitu a prosperitu, postoj, který rezonuje s velkými částmi populace. To mimochodem potvrzují průzkumy volebních preferencí zejména v bývalých zemích NDR, Saskualt a Anhaltsku. Má AFD rok před zemskými volbami v roce 2026 jasný náskok před CDU-CSU. Současné průzkumy agentury Infratest DMAP ukazují, že AFD se dosud nevídanými 39% výrazně překonává CDU 27%, jak uvádí NTV a další. AFD si hodlá v Magdeburku zajistit absolutní většinu. CDU prý nikdo nepotřebuje, říká hlavní kandidát Ulrich Siegmund. Takže Německo se nám tak jako trochu proměňuje, protože lidi už tam toho mají dost, té kriminality a toho všeho, co se tam vlastně odehrává. Děje, momentálně se tam odehrává, tak se nelze divit. A ta radikalizace společnosti, která vždycky přichází po tom vyčerpání bez naděje, to může být velice nebezpečný aspekt.
No. Jo, jako s tím plně souhlasím. Žádná sranda.
Si dáme silnější kávičku?
Jo, takhle skoro o 22. hodině si budem dávat silnou kávu. No tak, dobrá, no.
Dáme si. Teď si dáme novinky. CZ.
Jako novinky? CZ? No, tak jo.
Hlavní žalobce Ukrajiny zapleten do korupčního skandálu. To už je jak u nás, vi?
Jo.
Ukrajinský národní protikorupční úřad NABU, tady je potřeba říct, že to NABU vzniklo pod tlakem USA, a specializovaná protikorupční prokuratura SAPO v rámci operace Kartágo odhalili zločineckou organizaci, která působila na ukrajinské generální prokuratuře. Cílem operace bylo zastavit podvodná call centra. V její síti uvázlo několik lidí, podezřelý je podle listu Ukrajinská pravda i ukrajinský generální prokurátor Ruslan Kravčenko.
A ten odstoupil.
Co?
No, dneska myslím, že odstoupil. Složil mandát.
Jo. Krytí podvodných kolcenter vynášelo lidem, kteří jsou do něj zapleteni desítky milionů, jež legalizovali prostřednictvím nejrůznějších podvodných mechanismů, včetně nákupu nemovitostí, drahých automobilů a šperků. V rámci operace Kartágo byl v pátek podle listu Ukrajinská pravda zatčen Sergej Kropiva, vedoucí kybernetického oddělení úřadu generálního prokurátora Ukrajiny. V odposleších, které má NABU k dispozici, je označován krycím jménem kancléř. Ten podléhá někomu, komu se říká šéf. Podle NABU není přímo jmenován, ale hovoří se o něm jako o Andrejevičovi, což je patronymikum, jméno odvozené z křestního jména otce užívané v ukrajinském, ruském a běloruském prostředí. Právě ukrajinského hlavního žalobce Kravčenka. Rozjeli se domovní prohlídky. Na nahrávkách se také hovoří o náčelníkovi, Můze a Impériu a o úplacích policistů. Podle zdrojů ukrajinské pravdy NABU a SAPO provádějí nebo již provedli domovní prohlídky u Kravčenka, jeho zástupkyně Marii Vdovičenkové a šéfa oděské oblastní zprávy Oleha Kypera. Sám generální prokurátor je již více než 12 hodin nezvěstný. Uvedl v sobotu odpoledne list. Ve hře je podle ukrajinské stanice NV přinejmenším 22 milionů hřiven, což je asi 10 a čtvrt milionů korun. Majetek za více než 12 milionů hřiven, 5,6 milionů korun, včetně nemovitostí v oblíbeném bytovém komplexu nedaleko ukrajinských Karpat. Kancléř legalizoval přeregistrací majetku na třetí strany. Dalších zhruba 10 milionů hřiven přes 4,65 milionů korun. Členové skupiny chránící podvodná kolcentra vložili na bankovní účty svých příbuzných jako legální příjmy, které vznikaly službami pro prokuraturu. Ve skutečnosti ale šlo o systematické přijímání úplatků za to, že příslušné orgány nebránily činnosti call center, která se dopouštěla podvodů nejen na Ukrajině, ale i v zahraničí, včetně České republiky. Úřad ukrajinské generální prokuratury v pátek uvedl, že bude spolupracovat s vyšetřovateli. Poskytneme jim veškerou součinnost, doplnil. Tady je trezůrek a v tom trezůrku je hafo peněz. Tak.
No vidíš to, no, tak jsou to prostě jako... Jsou super, no, tak to je. Ale myslím si, že dneska ten Kravčenko odstoupil.
Jo, jo. Teď už tam zbývá jenom jeden.
Ten hlavní, viď?
Hlavní jo. Korupčník.
No. Tak oni ho chtějí přinutit k těm volbám, že jo?
No ne, tak jinak tam... Lidi stávkují, chtějí volby, že jo? A druhá, kým začaly mizet ty, co odvádějí ty lidi na tu frontu? Ty nějak začaly mizet, nikdo neví kam.
To je taky dobrý.
To znamená,
no,
že...
No tak víš co, jo? On...
Začaly vznikat občanské takové hlídky, které, když někoho...
Chytají tyhle ty hlídky...
Tak jim je kradou, ty ulovený, tak je to všechno biznes, že jo? Jsou to prachy. Za každého mají peníze.
A teď si představ, že vlastně jako nebudou už mít koho jako lovit, protože budou mizet tyhle hlídky, tak když si 50 chlapů počká na nějakou jednu dodávku, já myslím, že oni jezdí ve 4 nebo maximálně v 6, že jo, asi nevím, když chytají ty rekruty, Tak takových 50 chlapů si počká na dodávku, z banka je, odvedou je někam, zavřou je do sklepa, no udělají to takhle, já nevím, v 10-20 případech, no tak jako nazdar. A už tam nebude mít kdo bojovat, že jo, na ty Ukrajině.
No já nevím, jestli to bylo s tebou, asi spolu, ne? Nebo s Jiřím jsme se dopracovali vlastně k tomu, že uskupení BRICS.
Jo, tak to asi s Jiřím, to asi se mnou nebyl.
Uskupení BRICS připravuje takovou vojenskou koalici nebo takovou organizaci vojenskou, ve které by bylo Rusko, Čína, Irán, KLDR a asi Bělorusko, bych řekl. Jo? Zaprvé to cítím jako, že to budou ti budoucí vítězné mocnosti, které vyčistí svět od satanistů, nacistů. Ale trošku jsem říkal, určitě to má nějaké důvody. Jo? Nejenom to, že to chtějí už konečně dotáhnout, protože má to být protiváha NATO. Ale čeče zajímavá informace přišla. V Kazachstánu se dokončuje nejnebezpečnější vojensko-biologický objekt Pentagonu pro vedení ofenzivní biologické války proti Rusku, Číně a Iránu. Vzhledem k přiznáním šéfky americké národní rozvědky Tulsi Gabbardové, že na území Ukrajiny probíhaly výzkumy dvojího užití ve vojensko-biologických laboratořích, které fungovaly na objednávku Pentagonu, je moje interview o tom, že Američané připravovali v Kazachstánu odrazový most pro vedení ofenzivní biologické války proti Rusku a Číně aktuální. Zvláště s ohledem na to, že koncem roku 2022 po začátku SVO bylo prostřednictvím britských společností dováženo nové vybavení pod záminkou modernizace objektů na území Kazachstánu. Podle odborníků se však ve skutečnosti jednalo o vybavení a projekty, které dříve fungovaly na území Ukrajiny. Část vybavení z nezávislé země byla převezena do Arménie spolu s odborníky. Hrozba se zesiluje tím, že v kurdajském okrese Žambilské oblasti přímo na hranici s Kyrgyzstánem americké společnosti pracující na objednávku agentury DTRA amerického ministerstva obrany dokončují další nejnebezpečnější objekt na postsovětském prostoru BSL-4, laboratoř nejvyššího stupně ohrožení s podzemním skladováním nejškodlivějších patogenů z celého světa, proti kterým neexistují účinné metody ochrany a léčby. To znamená, že na hranici Ferghanského údolí se pro podkopání celé střední Asie na území Kazachstánu buduje biologická bomba namířená proti místním národům, stejně jako proti národům Ruska, Číny a Iránu. Já jsem tady ještě kousek, to je potřeba přečíst. To znamená, že a její použití prostřednictvím úniku může proběhnout i nyní po připojení Astany k Abelovým dohodám. No. To jsou věcičky. No. Zase máme jednu jaksi konspirační teorii na svědomí, že se stala.
Jo, že to je pravda, no. Jo, hlavně, že budou říkat všichni, že to jsme si to vymysleli, že to není pravda. Víš to. No, a je to.
Ty si představ, že tomu borcovi, jak ho zadrželi, ten který to krát. Všichni, ale...
No, kradou všichni,
Kravčenko,
počkej.
To je... Ten Kravčenko, jo.
Jo, tohle ten, jo.
Víš, co měl v trezoru? Počkej, víš, co měl v trezoru?
Ne.
Ukrajinský protikorupční úřad NABU a speciální prokuratura odhalili zločineckou organizaci pod vedením vysokého úředníka generální prokuratury. Skupina systematicky kryla nezákonné call centra výměnou za úplatky. Získané miliony legalizovali nákupem nemovitostí a šperků. Část prostředků byla přepsána na třetí osoby či uložena na účtech blízkých osob. Aktuálně je vyšetřováno 5 členů organizace, přičemž policie pokračuje v odhalování dalších účastníků.
Tak co mě v tom
to jsem tady, no počkej, to ještě k tomu. Pozor. Moldavské rezervy nalezeny v úřadu ukrajinského prokurátora. Moldavské měnové rezervy se našly v kanceláři generálního prokurátora Ukrajiny.
Moldavské měnové rezervy?
Jasně. Moldavské měnové rezervy měl tenhle ten psychopat v trezoru. Toho moc neměli, viď?
Jak se k tomu dostal?
To se mě neptej. Se zeptej jeho.
No tak to jsou věci. A to by mě zajímalo, když odstoupil, jestli si ty věci nechal, nebo je tam nechal.
To mu zabavili. Při tam prohlídce.
No dobře.
No, když už jsme u té korupce, tak jak se ti líbí taková ta situace, kdy ti, kdo škradli, nehospodařili, žrali a mlaskali, teďko ječej po současné vládě a pořád si jim něco nelíbí.
Tě nebyl spokojený nikdy, prosím tě, jako.
Pořád kritizují, kdyby... oni vědí, jak bys to mělo dělat jinak. Jo.
No, samozřejmě, protože oni to 4 roky vedli úplně v pořádku, ne? Já nevím, že to jsme nepochopili.
To je jejich víceméně, ne?
No jo, no, ale to víš,
to je jejich jako... zákon, který jim podepsal to... prezident, podle kterého se to spočítalo nakonec, jak se to spočítalo.
To umíme pochopit my dva. Naši posluchači, ale 90%, no dobře, 80, ať nežeru. 80% lidí to nepochopí. Řekne, no ale ten Babiš sliboval a podívej se, co tam udělal za díru.
Teď ječej furt, o tom Agrofertu, ne zase.
Jo.
A kolikrát jsi to řekl nejlíp, jako jo, v debatě. On prostě říká, všechno fungovalo. Evropská komise neměla žádný problémy vyplácet ty dotace České republice. Ve chvíli, kdy opozice vládní to nabonzovala, tak oni to stopli a začali šetřit. Začali prošetřovat, co a jak. Takže oni se to snaží překlopit, jakože Česká republika o to přichází, protože o to přichází Agrofert, jo. O ty dotace, o ty peníze. Představ si, jak oni už jsou ochotní daleko.
Ne, oni už jsou úplně postižený.
Blahobyt Agrofertu považují za blahobyt občanů.
A teď si vem tu Noru Fridrichovou. Já nevím, jestli určitě posluchači to viděli.
Já jsem to pouštěl to video. Včera.
No, ty jsi to pouštěl včera. No prostě, to já už se mu nedivím, že jí řekl, že je nemocná, ať se jde léčit. Jo, protože to je prostě, jsou posedlí Babišem. Úplně prostě... A teď všude, já nevím...
Teď červený hadr na ně, Babiš.
Jo. A dneska a včera, tak dokonce na tadyhle těch různých mainstreamových médiích vylejzalo, jak Babiš prohlásil, že Rusko je bezpečnostní hrozba, jo, že se snaží i jako takhle už ho jako jde proti tomu Rusku, že i on řekne, jo. To jsem viděla asi dva nebo tři případy, jak se to tam od včerejška objevovalo, no, tak.
No,
Ne, ty kdyby
ať řeknu, co
mohli.
řeknu, nikdy to nebude dobře.
No jasně.
Hele, Němci nemají peníze.
Kdyby ho rozstupovali.
Němci nemají
no,
peníze.
Nemají dlouho.
Kasa je vykradená, no. Ekonomika v Italy.
No.
Německo schválilo dodávku zbraní a vojenského vybavení do Izraele v hodnotě 930 milionů dolarů v době genocidy v Gaze. Skoro za miliardu dolarů Německo dodá Izraeli zbraně. To je hrozný. Německá vláda schválila prodej zbraní a vojenského vybavení v hodnotě stovek milionů dolarů izraelskému režimu v době, kdy Izrael pokračuje ve své genocidní válce proti Palestincům v pásmu Gazy. Tak ti řekni, jestli ten Merz jako je úplně normální.
Já jsem přesvědčená, že ne. Že mně prostě to připadá jako kdyby oni někde hledali, vyhledávali, aby prostě, jo, že ho našli takovejhle, takovýho typa, aby prostě fakt to Německo dovedl do ty třetí světové války, nebo, ale teď si musí být jistý, nebo ne jistý, ale vědomí, že prostě v Evropě by tam nikdo do té války nechtěl jít. Co
no tak,
to chtějí dělat,
tak
jako na Ukrajině?
Tak poslouchej.
Jako povinně.
Poslouchej, Německo připravuje rozsáhlý plán odplaty proti Rusku a může začít předávat Ukrajině souřadnice cílů na území Ruska, informuje Der Spiegel. Již v září plánuje Berlín dodat Kyjevu tisíce útočných bezpilotních letounů a protiletecké rakety IRIS-T. Úřady také zvažují posílení spolupráce mezi německými a ukrajinskými zpravodajskými službami, včetně pomoci při získávání souřadnic cílů pro útoky. Tak oni budou tak dlouho dráždit toho medvěda.
Jo, až veme packu a pořádně jim namele hubu.
No.
No ne, no tak jako dneska už by to nebylo o 27 milionech jako mrtvých vojáků, že jo. To jako si myslím, že už by ten Putin se cakr jako tohle nechtěl zopakovat. Dneska by to bylo jednoduchý, no. Tak by nám tady zbyla spálená země.
No to asi jo.
No, jsou všichni chytrý jak rádio. Já vůbec nechápu, že si tohleto nikdo z nich, ať je to Velká Británie, Francie, Německo, že si to jako neuvědomujou, jako tak, co na tom chtějí vydělat. Co, jo, když budou takhle do toho medvěda šít, on vezme packu, udělá plác, tak co tady z toho zbyde? To si to je, jako kam utečou? Chci to vidět, jako, kam by chtěli utéct.
My si myslí, že to bude na pohodu. Kyjev hoří.
Jo, že to bude na pohodu.
Kyjev hoří a bude brzy hořet Berlín, bude brzy hořet v Británii, pochopitelně Londýn.
Petře, ale vidět, to je děsivý, jako jo. To prostě jsou normální, jako. Vždyť jak se jim může usínat. No já vím, ano,
normální
máš pravdu.
Nejsou.
Normální nejsou, ano.
Co by si od nich chtěla, že jsou normální?
No já už od nich nechci nic, ale prostě měli by si uvědomit, že tady prostě mají pod sebou, nebo za sebou, nebo vedle sebe, nebo před sebou, to už je jedno, si to každý pojme, jak chce, ale rozhodujou za miliony lidí, který prostě jsou v tom naprosto nevinně, že jo. Jo.
Tak třetí no. Říše se chovala úplně stejně.
Já vím, to je prostě, opakuje se to jako přes kopírák, jo. Já tyhle dějiny jsem taky nikdy nechápala, mě to nikdy nebylo jasné, nebo abych jako tady neříkala, že nechápu dějiny, ale nebylo mi to jasný, jak ty lidi prostě mohli být takovýhlemu režimu oddaní. A teď to tady máme, že jo? Dít bože, se pohybujeme oba dva mezi různýma lidma a víš, co z nich padá za nesmysly.
To jako rozhodně padá, no ale
Ale, no, dobrá. No, tak vidíme, jak to dlouho bude trvat.
jim si něco z našich českých luhů
Dluhů?
a hájů.
Hájů.
Tak já ty něco najdu. A to je hodně materiálu.
Jsme mohli vysílat celou noc, viď?
No to jo, my se mrkneme na Slovensko, na
To já
takovou
mám tady kousek.
hodně rozjetou debatu, kde rovnají Šimečku. A mladý Šimečka je, to je ta rodina jejich, co kradla, že jo,
Jo, já
kradla
vím.
ty peníze z Evropské unie bezostyšně. Dneska chcou někoho poučovat a jsou hustý, jakože oni by něco zvládli. Tak jsem to nachystal.
Povedal pán Šimečka, Rusi chcú vojnu, Rusi chcú ďalej postupovať. Dobre, fajn, tak vychádzame z toho, že toto, čo hovoríte, je pravda. Dobre?
Je pravda.
Tak čo proti tomu urobíte?
No treba pomôcť Ukrajine, aby sa ubránila
a
a treba
chce
tlačiť
ubrániť,
na
keď
mierovú
nemá
dohodu,
vojakov?
treba tlačiť na mierovú dohodu, s ktorou bude musieť súhlasiť aj Vladimír
A
Putin.
jak je to
Tam
slovičko
iné
musieť?
riešenie nie je.
Povedzte mi to slovičko musieť. Tak mi ukážte jeden nástroj, ako k niečomu donútite. Donútili ste ho sa
To sú sankcie.
sekundičky, skrachovalo snáď Rusko, alebo je už na kolenách, alebo nepokračuje v bojovej. To, čo tvrdí pán Šimečka, to tvrdil teraz. Urobme sankcie, nebudú mať rakety, nebudú vedieť bojovať, nebudú vedieť vyrábať, nebudú mať nič. Rusko totiž to nie je izolované. To je ten obrovský omyl, ktorý títo, by som povedal, mimovládkari, ako je pán Šimečka, majú. Nie je izolované, to sa nikdy nepodarilo. Európa je sama dnes. Pretože už ani Spojené štáty ju v tomto názore tak veľmi nepodporujú. Rusku stoja v rade Čína a mnohé ďalšie štáty, ktoré rade zafinancujú, keď sa Rusku nebude dariť, pretože má toľko zdrojov, či už vzácnych zemín, zlata, čo chcete, oleja alebo plynu, že radi budú financovať tú ruskú vojnu. Pretože sa nikdy nepodarilo oddeliť Čínu, Indiu od Ruska. To sa proste nepodarilo. Takže sa na to pozerajme trošku realisticky.
Záujem je, aby sa Ukrajina ubránila, aby to neskolabovalo ako štát, teda ukrajinský štát.
Toto vlastne to predstavenie, ktoré vidíte v Bruseli. Hej. Toto je presne vzorka, klon bruselského úradníka, tak to presne vyzerá. Väčšina európskych štátov jasne povedala, že ona už nie je schopná financovať Ukrajinu a jej fungovanie ako také, nehovoriac o tých škandáloch, kde tie vlastne miliardy idú do vrecie konkrétnych ľudí na Ukrajine. Európska únia už teraz používa výnosy z mrazených aktív. Viete, keď máte peniaze v banke, sú k tomu nejaké úroky viazané. To sa už dnes na pomoc Ukrajine používa. To sa ukázalo ako málo, pretože Ukrajina si stále žiada viac. Ručiť za ne by muselo Slovensko, navyše by to muselo aj zaplatiť, lebo je jasné, že tá Ukrajina to nevráti. Čiže to, čo hovorí pán Šimečka, je, že on chce, aby 1,5 miliardy minimálne, teda tak by to zhruba asi vychádzalo, aby zaplatil slovenský občan Ukrajine. A to je samozrejme nepriateľné.
Rusko Ukrajinu napadlo a ju ničí. A to si každý asi vie uvedomiť, aj z histórie to poznáme, že je morálne správne, aby Rusko v istej chvíli platilo Ukrajine reparácie.
Predstava, že reparácie budú súčasťou mierovej dohody, no tak to by ste museli súhlasiť predovšetkým Rusi. A tu je ten základný problém v tom vašom akože nerealistickom pohľadom na svet. My nadiktujeme čokoľvek, čo majú Rusi robiť a oni potom prestanú bojovať. Tak aby Rusi mohli prestať bojovať, musíte vyvolať
dohodu.
Nejaký kompromis, ktorý bude seriózny. Príde návrh zo strany Spojených štátov a ten Európa presvedčí Zelenského, aby ho odmietol. Pretože to v žiadnom prípade nešlo o kapituláciu. Pretože máte tam išlo vlastne len o opustenie územia na Donbase. To znamená posledných 10%. Ja by som vás poprosil, obidvoch vás poprosím. Posledných 10% na Donbase. To bola celé, čo vlastne mali urobiť. v rámci toho mierového plánu zásadnejším spôsobom. Nič viac. Všetko ostatné bude súčasťou mierovej tak či onak. Vy na to totiž to nemáte riešenie. Vy máte len zbožné želania, ktoré hovoríte, ktoré častokrát hovoríte, Rusom už dojdú rakety. Už do 10 dní, ešte v lete roku 22, do 10 dní mali dôjsť rakety. Mali im dôjsť čipy, lebo ich začali kradnúť z pračiek. Mali vlastne utrpeť obrovskú porážku. Už teraz ekonomicky skolabuje Rusko. A zatiaľ vidíme, že ekonomicky skolabovala Ukrajina, samozrejme, ktorú vlastne už stovkami miliard dotuje Európska únia. A keď prídu Spojené štáty, tak proste presne takýto, by som povedal, vojnový štváči, lepšie to povedať neviem, sa rozhodnú, že nie, vojna musí pokračovať. Vojna musí pokračovať do definitívneho víťazstva Ukrajiny. No fajn, tak to má jediné riešenie, ktoré to môže byť. A to je, že tam vyšlete vojakov, pán Šimečka. Nijako inak. Pretože Ukrajina nemá vojakov.
Nezavádzajte, nezavádzajte, neklamte.
Ukrajina nemá vojakov. Ja vás pekne poprosím, nebuďte nervózni.
No tak neklamte.
Má Ukrajina vojakov? Klamem, že nemá vojakov?
Chceme
nepýtam sa vás, to je rečnická otázka,
povedali,
pán Šimečka.
Nemá vojakov. Ja vás nebudem prerušovať, ale
Ukrajina
neklamte.
Nemá vojakov.
Nezavádzajte.
Ja, pán Šimečka. Ja naozaj nechcem nejakým spôsobom sa vás dotýkať osobne, čiže si to odpustím. Ale jednoducho, Ukrajina nemá vojakov a neviem, v čom je to na zavádzaní, keď aj posledná zostáva odborníkov, ktorí prišli sa učiť na servis, utiekla polovička z nich, dezertovala. Teraz platí, že buď Rusi postupne budú meter po metri za tisícky strát, to je svätá pravda, tá vojna stojí obrovské množstvo ľudí na obidvoch stranách, a bratovražedné vraždenie Slovanov naďalej pokračuje, postupí a dobije ten Donbas, ktorý chce na tú zmluvu, alebo teraz Ukrajina ustúpi a takisto ušetrí tie životy. Ja hovorím, jediná šanca, pretože tak, ako sme povedali pred troma rokmi a dneska, toto nemá vojenské riešenie a preto jediná šanca, ktorú vy hovoríte, je, že tam nakoniec bude musieť Európa poslať nejakou vojakou, pretože ináč tie Rusy postupovať budú ďalej.
Dobrá analýza, ne?
Jo, teď je to v pořádku. Jakože prostě bez toho tam nepůjde. Ježišmarja, teď oni fakt nemají už ty vojáky. Tak já
nemají
nevím.
Nemají fakt to nic.
Tak oni nemají nic,
oni
nemají
zbraně. Oni to přesunuli do soukromých, jak se těch, do soukromých držení. Takže oni si z toho udělali svůj business.
Oni si z toho udělali buzinec. Oni si udělali buzinec ze zbraní, oni si udělali buzinec prostě z lidí, oni si udělali buzinec z orgánů, který odebírají. Slyšela jsem nějaký video, nebo jsem to četla, teď úplně nevím, jak prostě dělají i lid, nevím, nepouštěl jsi to dokonce ty, o těch lidských konzervách. No prostě jakože...
Ten polský politik, jak... živé konzervy, které vozí orgány přímo v lidech, tam je pak rozeberou, že jo. Jak v tom filmu Kandidáti života a smrti.
No, jako prostě úplně. Úplně špatně. Úplně špatně a to by měl být náš vzor. Jo, my
no,
to všichni
jasně,
budeme milovat.
To, no, to vychováváme. No tak... strůjce jaksi po 7 letech vyšetření, ne která absolvoval on, ale 7 let, kdy BISKA a vojenská rozvědka konečně došetřili ty Vrbětice, tak agent vyznamenaný cizí mocností, což je Koudelka, tak odchází z vedení BISKY.
Ano.
Takže když skončí agent vyznamenaný za práci pro cizí mocnost, tak by se ještě to mohlo trošku vyčistit na Hradě a mohl by být klid, konečně by ten by nad Prahou ten smrad se rozpustil.
No, člověče, no. No nemohli už by to stihnout třeba do neděle, jako než se vrátím.
Vlastně ne, člověče, to ti nebudu slibovat.
Já vím, no. Bych chtěla moc.
To ti slibovat nebudu, ale máme tady normálně jednoho borca a ten je super výkonej, ale super výkonej, protože on je schopen řešit sedm funkcí, sedm zaměstnání.
No neblbni.
No jo. On je hrozně obětavej.
Sedm, jo.
No jo, sedm, dvě dávky.
A co dělá, prosím tě?
To řeknu, když to chceš to líp vědět.
No, to víš, znáš mi.
Tak, že ty jsi hrozně zvědavá.
Jo, jo.
Tak si to poslechni. Já to připravím. Rád.
Jo. Se nemůžu dočkat.
Teď se nadechněte. Jan Grolich totiž není jen jeden politik. To je sedm funkcí v jednom saku. Pane hejtmane Grolichu, pane kandidáte do Senátu Grolichu, pane předsedo KDU ČSL Grolichu, pane zastupiteli obce Velanice Grolichu, pane předsedo finančního výboru Grolichu, pane předsedo komise Asociace krajů pro digitalizaci Grolichu a pane člene komise pro zdravotnictví Grolichu. Tak jste to dnes všechno stihl? Den má pořád jen 24 hodin. Kolik z nich vám vlastně zbylo na jeho mrtvé?
Já bych to viděl asi tak, že to je něco jako Chuck Norris v politice.
Jo, ano, Chuck Norris v politice.
Pokud někdo je schopen dojednat mír na Ukrajině, tak tady je kandidát.
Vidíš to, proč už to dávno neudělal? To je
sedm funkcí zastává. On je hrozně výkonný.
Vidíš to, a já jsem se rozčilovala, když Černochová byla ministrině tanků a zároveň byla i na ředitelku školského odboru u nás na Praze 2. A já jsem se strašlivě za to rozčilovala, jak může ta baba mít dva posty a sedět jednou prdkou na dvou posvíceních, jo. No a podívej se, ten to rozjel ještě ve větším.
To je ve velkým. On by si to vyjednávání toho míru klidně jako vzal jako vedlejšák ještě.
No, vidíš to.
To je bombardiák. Bohu,
co měla Černochová jako vedlejšák. Radši nechci ani přemýšlet. No ty brdio, no. Ale hele jo, jako to bychom mohli poradit Babišovi. Že by mohl na tyhle ty jako takovýhle panáčky, jaký něco vymyslet, ne? Jaký omezení funkcí nebo něco takového. To jako, to neznamená, že když já funguji jako sama sobě vedoucím a ředitelem a ještě podřízeným, tak jako, že se on bude po mně opičit. To musím trošku odlehčit, víš. Je to strašný.
Jo. No, mně se líbí tady vyjádření Andreje Babiše.
Mm-hmm.
Protože oni ho furt...
Oni ho furt tepou.
Tepou ho pořád prostě, jo. Tak doufám, že tady budu mít všechno to, co bych od něho rád tady slyšel. Nora Fridrichová, jo.
No jo, tak.
Ona jde po ním jak slepice po flusu.
Člověče, ona není do ní náhodou takhle jako třeba tajně zamilovaná, jako, nebo něco takového, že tak po něm jde?
Nevím.
Ne, no, tak mě to tak napadlo.
Ona si hraje na investigativní novinářku, víš?
Jo, ona si hraje na...
To si to říkáte, co chcete, já vím, že to natáčíte, je to úplně jedno.
No teď jasně, proto tady jsem. No. Ale jde mi o to, jestli nějakým způsobem ošetříte to, aby ten Agrofert na tom nevydělal přednostně před ostatními, protože
já
je prostě největším
aktivem.
A když je největším faktýřem země.
Vy nerozumíte tomu, že všichni mají to právo, každý český
zemědělec. Ano, ale vy jste největším faktýřem v té zemi. Jaké? O to jde.
A kdo vám
pardon,
to
Agrofert, to? Neví. No jo, tak teď to se dá dohledat.
Já vám říkám, že jste nemocná, léčte se.
Děkuji, nashledanou.
No, dvě dávky.
To je boží. To je prostě boží, no.
No ne, tak některý jsou jako vosy a oni něco chcou slyšet a když se jim to nedostane do ucha, tak prostě otravujou.
Jo. Jsem úplně neví, co by ještě jako vymysleli nějakou větší bejkárnu, že jo. Ne, ale kdyby se fakt kdyby jako spíš jako přemýšleli, co ten Blažek, co ty bitcoiny, co ta kampelička, co těch x mrtvejch okolo toho, jo, to je úplně zase ticho po pěšině, jo, tady dva Jiříkovský vrátil ten dar, teda blbnu, Jiříkovský odvolal ten dar, to by mě zajímalo, jak to chtějí udělat, jestli mu to budou vracet, nebo to se taky nevysvětluje.
No.
A v český kotlině, ticho po pěšině, všichni kotlině. Spokojení. Jo.
Jo, no ne. To jsou věcičky, asi ještě budeme mít šanci si dopustit, jo. Tak to je hodně zajímavé. Oni by ho rádi, že by ho rádi pořád jako grilovali, až by ho ugrilovali. No.
To by se jim líbilo, jako.
No, tak.
By si z té republiky pak udělali trhací kalendář. Jsme viděli, jak to bylo. Furt mu předhazujou všechno možný i nemožný a...
Ale líbí se mi, jak se vyjádřil premiér Babiš o zbytečně utracených 170 milionech. Za Foltýna.
Jo, to byla taky nějaká kauza, že Foltýn, když se vyjadřoval o těch svíních, tak to nebyly
si,
lidi.
Jo, to si poslechni, hele.
Nezvažujete, pane premiére, že i v této situaci, kdy i šéf BIS říká, Rusko je největší hrozbou, je tady hybridní válka, kyberútoky, zřídit odbor strategické komunikace, se to dříve jmenovalo, nějaký aparát státu, který za toto bude zodpovídat, protože to není jenom přece práce.
Já zodpovídám za vládu a služby mají dělat svoji práci. A tahle jako nějaká akce, která byla na webu našeho velvyslance v polštině, tak on měl být první, který měl zavolat. A neudělal to. A UZI to měla nahlásit. Takže já jsem si to tam srovnal na té radě a samozřejmě i ohledně koordinace NÚKIBu. Takže jsou tam velké rezervy a na to máme služby, aby to řešili, a ne nějakého Magora Foltýna, nebo jak se jmenoval, kteří tady nám, teda lidem, dokonce je nazýval svině, dával nějakou komunikační kartu a stál na 170 milionů. Nikoho takového nepotřebujeme.
Jenom pro úplnost, on tak nemluvil o lidech, ten výrok měl širší kontext, kdo chce, tak si ho může dohledat.
Je to divný člověk, nepotřebuje nikoho takového.
Můžete, pane premiére...
Je to divný člověk. Jo. Já to pořád říkám, že Babiš se nezdá, je zapotřebí u Babiše číst mezi řádky. Já mám furt na tu svoji teorii úplně jasnou. No. Je zapotřebí číst mezi řádky.
Zdechovský, jo.
Bože, to je ale odporný člověk.
No, to jsou černoprdelníci, že jo. To jsou ty, ten jak je, se to rozpouští, to lásku, ne?
Hele, já občas mám tak jako na tom Facebooku, jak ti tam lítají různé ty věci, tak on tam má nějaký různý statuci. A to, když čtu, tak si vždycky říkám, bože, už to příště nečti, protože jednak se ti z toho dělá špatně, jednak se s tím zdržuješ a jednak je to úplně ztracená energie, jo. To je opravdu, to už ani není člověk, jo. To je tragédie.
No a on je hrozně sprostý, jako jo.
No, ano. A sprostej, prolhanej, nepříjemnej a takovej jako vlezlej.
A vypadá jako prase. Hele.
No vypadá strašně, no ale
no, tak poslouchej.
Vy jste ten největší odpad společnost a vy byste neměla chodit na žádný demonstrace. Vy byste tam měla sedět s tím sudetem Landsmannschaftem a měla byste prosit o to odpuštění českého národa za to, co jste tady dělali a co děláte.
Víme, že Tomáš Zdechovský je usvědčený lhář, ale že velmi často, ale to, co tady předvedlo, je čirá ideologie, demagogie. A tak jenom fakta. Komunisté byli první, kteří byli odváděni do koncentračních táborů. Byla to právě katolická církev a Vatikán, který nacisty dlouhodobě podporoval, schovával a kryl i po válce. Takže za prvé. Za druhé, pane kolego, vy jste odhlasovali ve středu. A pojďme teda do aktuálních věcí. Jasnou rezoluci Evropského parlamentu o Slovensku, kde opět chcete revizi Benešových dekretů, proto jste vy zvedli ruku. Bylo to zcela zbytečné a když tady teď kážete, jak už se o tom nemáme bavit a jak vlastně sudečtí Němci jsou andílci, tak já se ptám, proč do roku 2015 měli ve svých stanovách jasně napsáno, že chtějí revizi Benešových dekretů a proč to dodnes mají ve svém politickém programu. Takže nebavíme se o tom, že tady přijedou sudetští Němci, kteří tady budou pobíhat v krojích a tváři a poslouchat českou dechovku. My se bavíme o organizaci, která evidentně napadá ústavnost České republiky. A vy to ještě v Evropském parlamentu podporujete. Vy jste dokonce dával pozměňující návrhy, které zcela jasně říkali a vaši lidé z vaší frakce, které zcela jasně říkali, že Benešovy dekrety máme zapomenout, že mají být revidovány, že se nestydíte. Vždyť vy jste ostuda českého národa, vy jste zrádci českého národa, protože my všichni ostatní chceme jediné, aby se tady ctili dekrety prezidenta Beneše, ústavu České republiky a zákony, které tady byly přijímány. Takže to, co jste tady teď předvedl, byl jenom váš ideologický lhavý výžblek a vlastně nemá smysl se dál s vámi bavit, protože vy už vlastně nevíte, kde říkáte pravdu. A
hezky mu to nám dala, ne?
Jo, pěkně mu to nastěpala.
To je ta verbež, jo, která všechno kritizuje, na všechno má jasný názor a přitom tady nadělali dluhy, rozkradli, co mohli, jedna kauza vedle druhé. Já jsem dneska koukal na tiskovku Stanu, jo? Stan, který by měl zalíst prostě do kanálu a nevystrkovat růžky. ODSka, další tiskovka. Rozkradli, co mohli, je tady po nich prostě díra v rozpočtu. A oni kritizujou, že ten rozpočet je takový, jaký je. Přitom byl ten rozpočet vypracovaný závazně podle toho, co oni předložili prezidentovi, ten to podepsal jako zákon. Oni nemohli postavit přeci, neexistoval jiný zákon, oni museli ctít to. A to, že oni zapomněli, jak si to krytí těch jejich, toho jejich rozpočtu, nějak tak zapomněli, jako, že má dát i dál. V jejich případě nefunguje, oni prostě ze vzduchu to chtěli vařit. Oni by vždycky na to nějaký peníze našli. Jako jo.
Ty, to, oni by si je natiskli.
To se ti chce normálně zvracet z nich.
Jo. To s tebou naprosto souhlasím.
Jeden magor vedle druhýho, ale těžký.
A ještě si o sobě myslí, že jsou prostě úplně jako boží, že jo? Že bez nich by to nešlo.
Je to těžké.
No.
Co naděláš? Hele, 2 hodiny zase utekly. Nejsi se pustili Roberta Fica.
Jo, normálně to je úplně skutečné.
Ale na závěr si dáme přes jenom jednou, aby jsme si trošku nalili okolo toho rozpočtu, aby se trošku informovali.
Uh-huh.
Protože Karel Havlíček to tady tak zajímavě zhrnul, tak se pojďme podívat na to, co za gaunery Verbeš a další svoloč tady vládlo a rozkrádalo veřejné finance. Jo. jsou ty, kteří teď kritizují, že Babišova vláda udělala veliký schodek. A já myslím, že můžeme na to.
Poslouchám.
Na rozloučenou.
Počítali s tím, že zdědíme ministerstvo průmyslu s nejvyššími cenami energií. Počítali jsme s tím, že zdědíme ministerstvo pro místní rozvoj s tím, že je tam rozdrbaný stavební zákon a velký problém. A popravdě řečeno, čekali jsme, že převezmeme ministerstvo dopravy s tím, že tam jsou rozestavěné stavby, které byly za nás zahájené, tato vláda přestřihla pásky a předá nám zase další rozestavěné. Takže jsme to nějak extra nekritizovali, určitě jste si toho všimli. Leč naše současná situace na ministerstvu dopravy je opravdu tragická. Něco takového tady historicky nikdy nebylo. Horší je to o to, že pan ministr Kupka říká, budeme mít rekordní rozpočet. To je přesně to, co říkám, budeme mít toho Mercedesa. Já se logicky ptám, ten rekordní rozpočet 189 miliard korun, který vypadá impozantně, tak který na to bychom měli mít krytí. A to krytí není nikoliv o miliardy, to bychom pochopili. Ono není o desítky miliard. Je to 14 dní, co jsem říkal po Státním fondu dopravní infrastruktury, kde jsem členem dozorčí rady, že chybí 38 miliard plus dalších 10 miliard, že je vylhaných, protože jdou přes takzvaný evropský fondy, ale na to chybí spolufinancování. Zaokrouhleně řečeno, že to je necelých 50 miliard korun. Načež ministr Kupka řekl, buďte klidní všichni, do konce měsíce ještě zbývá pár dní a já zajistím těch 50 miliard. Nebo alespoň těch 38 miliard a těch 10 miliard, co jsme zašvindlovali, to se tam nějak ztratí v té příští vládě. Takže nezajistilo se vůbec nic a ta situace je taková, a zatím si stojím kategoricky, že se skutečně stavby, které se chystají, nemohou v tuto chvíli zasmluvňovat. A pochopitelně po volbách to vidíme už daleko jasněji, nejenom z toho úhlu pohledu Státního fondu pro infrastruktury, ale teď už vidíme do detailu, čili logicky se ozývá ředitelství silnic a dálnic, ozývá se správa železnic, která je naprosto frustrovaná a všichni tvrdí, co máme dělat. Takže máme od rána do večera telefonáty, máme to podepsat, nemáme to podepsat, oni to nemohou podepsat, protože to nemají krytý, tak se nenechají logicky zavřít. A kde jsou peníze, ministr řekne, no, příští vláda je nějak vyřeší. Kdy příští vláda, v lednu nebo v únoru? A co do té doby budeme dělat? To není tak, že podepíšu a můžu začít stavět. A to je zase několik měsíců. Takže v tuhletu chvíli se nemohou stavět úseky, respektive připravovat úseky, které se měly podepsat, což je v nádraží v Hradci Králové, stejně tak Ruzyně Kladno, to je vlastně ta rychlodráha. Dále je to naprosto klíčový úsek čtvrtého koridoru do Českých Budějovic, na který čeká česká veřejnost, ten konec vlastně z Nemanic do Ševětína. Ale pozor, nemůže se v současné době pokračovat ve vrtkách. Tak pan ministr Kupka chodí a říká vrtky, vysokorychlostní tratě, to je moje vizitka. To tak jenom konstatuji, že pozastavená soutěž na dokumentaci pro povolení projektu. Co se týká silnic a dálnic, tak jenom konstatuji, že se nemůže pokračovat v tuto chvíli na D11, další úsek nemůže se pokračovat v dalším úseku na D35 a nemůžou se vykupovat pozemky v rámci Pražského okruhu. No, aby toho nebylo málo, proto já říkám, že jaksi ten stav ne, že je tristní, ale že to je v dezolátním stavu, finance na dopravě, tak chybí finance na další výdaje spojené s kapitolou dopravy. A to jako naprosto zásadní, prosím, teď vůbec nechci říkat výdaje, které jsou v řádu desítek milionů korun, to bych vůbec tady neříkal. Chybí peníze, dobře poslouchejme, na základní dopravní obslužnost na dálkovou dopravu. To se prostě musí vynaložit, že ten stát to objednává, tu dálkovou dopravu a musí to financovat. Není tam nula, není tam na to nic. Chybí peníze na stávající slevy na jízdné. Podotýkám na stávající slevy. Vůbec nehovořím o těch, které třeba chceme zavádět my, to bych rozuměl, že tam nejsou ty peníze. Stávající slevy jsou nekryté na příští rok. Je tam čistá nula na kraje. To jsou silnice druhých a třetích tříd, kam se od roku 2015 dávalo 2 až 4 miliardy korun. A v zásadě i tahle ta vláda ty první tři roky tam dávala přibližně tu částku, o které jsem hovořil. Což znamená, že na těch krajích se jedná o desítky velmi důležitých klíčových projektů v rámci České republiky. Proč to celé říkám? Já bych pochopil to, kdyby ta vláda přišla v rámci rozpočtu a řekla, my ty peníze nemáme, tyhle stavby se nemohou stavět. Ano, je to nepříjemné, musí toho sdělit všem, ale protože bylo před volbami, tak ta vláda řekla, ne, ty stavby se budou stavět, ale nedala na to peníze. A nebo teda měla přijít s jiným řešením a říct dobře, ty stavby se nakonec budou realizovat, my to slibujeme, protože se musí pokračovat, ale poté si musíme říct, že ten schodek máme přibližně o 40 až 50 miliard korun vyšší, já říkám správně to 50 miliard. To si myslím, že je fér a to mělo nastat. Nic takového nenastalo. A já říkám, že to bylo cílené. A říkám to s plnou odpovědností. Vůbec se nejedná o náhodu, vůbec se nejedná o to, že jak se to nějak vyplynulo z posledních dnů. Naprosto brutálně před volbami všechny obelhali s tím, že tam chybí 50 miliard korun a nepřiznalo se tam. A to je trestuhodné. Opakuji, nejedná se o jednotky miliard korun, to bychom asi pochopili. Ale 50 miliard korun není fakt jednoduchá věc. Děkuji.
Ještě z doby, kdy se na to teprve přišlo, k tomu přibyly další a další a další a další. A
no,
tu nastraženou past, pochopitelně, se k ní dneska nikdo nehlásí, že jo? Tak já bych na ně dal trestní oznámení, aby to někdo prošetřil, do jaké míry porušili zákon. Když to tady Fialová vláda takhle navrhla a neměla na to krytí, no a hnal bych je k odpovědnosti, ne politické, ale materiální.
Materiální, no.
Hmotná odpovědnost na všech pracovištích. I tedy, a to je ideální, aby byla i tady. Mišo, a to je všechno. Více nám se opravdu už nevejde?
Ne, už se nám tam nevejde, už máme... No nic, no tak zase za týden to probereme. Uvidíme, kam se nám
oni
to posune.
Oni nám to zase dost připravějí.
Teď oni nám to naservírujou, my to takhle naschromáždíme.
Pojď se rozloučit.
Uvidíme. No tak jo, přátelé, tak vidíte, začíná se nám to pěkně rozjíždět, uvidíme, co bude dál. Já myslím, že je zapotřebí se na to dívat s nadhledem. Asi není potřeba se úplně bát, takže... Budeme to sledovat a uvidíme. Mějte se všichni moc krásně, užívejte si teplého září. Má se nám to trošku na víkend zkazit, ale uvidíme. Dívala jsem se, že teploty budou pak ještě docela příjemné. Užijte si hezký víkend a těším se s vámi zase za týden na shledanou. I s tebou, Petře. Krásnou dobrou noc.
Já ti děkuji za tvůj účast, za tvoje fungování, za tvůj přínos, za to, že jsi tu byla se mnou i v době, že jsi v lázeňské péči. Vám všem, co nás posloucháte, děkuji. Vy, co nás budete poslouchat, vám to prvé budu děkovat. No, a teď se rozloučíme jednou písničkou, takovou starší, řekl bych. Nechci hysterickou, ale starší. No, takové retro, jo, by se dalo říct. A to už pak bude znamenat, že vás budu předávat do péče Jarouška. Takže, jak mi začne fungovat myška, ve které jsem nedávno vyměnil tu baterku, baterii, tak si to zahrajeme a ono mi to nejde a ono se mi to nechce přesouvat.
Myška zlob.
No jo, myška. Takže rád bych se jako tady rozloučil, ale pozor.
Už?
No to víš, že ne.
No to je teda ale.
Ne, viď, to je.
To je situace.
To je situace. A co teď? Takže co? Rozdělat, nerozdělat.
Jinou písničku.
Loupit, neloupit. Loudat, neloudat. No, úplně zamrzla, čověče. Úplně debocná myška, úplně by odebocnila. Úplně
a ty nemáš myšku na drátku?
Ne.
Ty máš myšku na baterku? Na
aha, já mám myšku
na drátku.
Mám myšku... A v té myšce si se to svítí, ale nechce mi fachčit už. Ne. Chvilku jde, chvilku nejde. Nechce mi fachčit baterka. No, Dobrý, ne? To odejde ve správnou chvíli.
Tak budeš muset asi spát. Víš co, Peťo, tak budeš muset asi zpívat.
Budu muset zpívat. A nejhorší je, že mám baterii.
Vidíš to, tak já bych s tím doběhla všem, tady.
Můžu tě, prosím tě, poprosit, tady v horním šuplíčku jsou baterky, můžeš mi je podat. Teď musím normálně využít toho, že nejsem tu dneska sám. Takže
já vím.
To je pro mě velká
krásnou,
čest.
Milou návštěvu, ano.
Ty menší,
jo,
ty menší. No, to je vymění baterii a bude, viď? Ta půjde.
Ale já bych, Děkuji. Když tak doběhla tady nahoru přes lavku za Charliem a on by třeba jako něco pustil, víš?
Takže by pustil chlup?
Ne, písničku.
Kdyby by byla nejhůř. Písnička v Luhačovici, my potřebujeme písničku tady, no, děvčice.
Já vím, no.
Tak, vše je napraveno. Můžeme končit, takže teď už opravdu společně s mým hostem Smíšou se s vámi loučí a brzy zase naslyšenou se těší, jak jinak než Petr Václav.
Stejně voní žluté květy šafránu, jako tvoje vlasy, Kristýnko. Stejnou chuť má vítr, co je po ránu, jako tvoje jméno, Kristýnko. Stejnou barvu, jako mívá oliva, mají tvoje oči, Kristýnko. Stejně jako nouze mě to bolívá, když ty nejsi se mnou, Kristýnko. Stejnou písní jako tlukou slavíci tluče tvoje srdce, Kristýnko. Tobě samo nebe slétlo do lící, jak jsi krásná, moje Kristýnko, jak je hladké portugalské hedvábí, hladší je tvá paže, Kristýnko. Žádná jiná na světě mě nevábí, já chci jenom tebe, Kristýnko. Tolik jasu žádná hvězda nemývá, kolik jeho v tobě, Kristýnko. Tobě snad i v noci světla přebývá, věnuj mi ho trochu, Kristýnko. Hezčí nežli karafia v zahradě, hezčí je tvůj úsměv, Kristýnko. Mám tě rád a ostatní je na snadě, chci být navždy s tebou, Kristýnko. Chci být navždy s tebou, Kristýnko.